слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю. Мене звати Микита Дніпровський, і цього разу ми поговоримо про креативні індустрії. Що це таке, як можна монетизувати творчість та як у цьому напрямку розвивається Східна Україна? Розбиратися з цим нам допоможе Марта Кубринович, експерта проєктів креативної економіки в агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks.
Доброго дня, Марто. Перше запитання, що взагалі таке креативні індустрії та в чому їхня перевага? І чи можете навести приклади вдалих кейсів розвитку креативних індустрій в Україні?
Загалом, якщо ви спробуєте знайти визначення, єдине визначення креативних індустрій, то вам це не вдасться, тому що сфера є доволі новою, поняття є доволі новим, і саме, власне, те, що вкладається в це поняття, воно відрізняється від країни до країни. Якщо ж говорити про український контекст, це визначення вперше з'явилося в законі України в редакції 2017 року, і там це визначення вказує на те, що це ті види економічної діяльності, які мають на меті створення доданої вартості робочих місць завдяки творчій самореалізації. Я для себе, власне, ставлю таку дефініцію креативної індустрії, що це, власне, ті види економічної діяльності, де людська креативність є основною доданою вартістю, є основним капіталом. Власне, те, що нас відрізняє дуже часто від машин, від такої монотонної роботи, це те, що наша креативність, наші знання, наша здатність створювати щось нове або підходити по-новому до вже звичних викликів, дає нам можливість розвиватися, створювати додану вартість і створювати ті продукти та послуги, які будуть корисними та цікавими для наших кінцевих споживачів. В чому перевага креативних індустрій? В тому, власне, що їхнім основним капіталом є людська креативність. Human capital, знання, освіта, знову ж таки, креативність, творчість, як ми це говоримо українською. Тут немає такої прив'язки до локації, певних природних ресурсів, як це дуже часто буває в інших сферах. Тому воно креативні індустрії, особливо ті, хто в них працюють, вони є незалежними. Вони можуть працювати глобально, можуть працювати локально. Тому, власне, чому говорять так багато про креативні індустрії в контексті переосмислення Донбасу? Та тому, що природні ресурси вичерпуються, в той же час щось треба робити з людьми, які працювали на шахтах, на підприємствах, особливо ті, які живуть в маленьких містечках, де насправді може бути великий брак робочих місць. Власне, креативні індустрії, зайнятість в креативних індустріях може бути одним з шляхів вирішення цієї проблеми, тому що ми не є прив'язаними до природних ресурсів. Це те, власне, креативні індустрії, туди доволі легко потрапити, якщо ви здатні вчитися. Тому це один з хороших способів вирішення питання з перепрофілюванням українських міст на сході.
Чи може людина, скажімо, з технічною освітою, без досвіду праці в креативних сферах, досягти успіху у цих напрямках?
Може, звичайно. Тому що зараз є великий тренд на міждисциплінарність, умовно, коли у вас є дві дуже не схожі сфери, але вони на стику створюють абсолютно щось нове. Якщо говорити про технічну освіту, то це є дуже хороша база, як на мене, бо вона, незалежно від того, яка це саме технічна освіта, вона особливість її в тому, що вона вчить людину дуже методично, чітко, логічно мислити. Якщо ви вмієте логічно мислити, ви можете засвоїти нову професію, а бути цій професії дуже класно. Умовно, якщо ви хочете стати UX-дизайнером, ваш технічний бекграунд буде просто нового золота. Український Донбас, власне, дуже часто порівнюють з німецьким регіоном Рур, де також була дуже схожа ситуація, коли всередині 20-го століття Рурський регіон також був промисловим серцем Німеччини. Він відіграв надзвичайно важливу роль в повоєнній відбудові Німеччини та Європи загалом. Але знову ж таки, цей регіон стикнувся з тим, що шахти стали менш рентабельними, деякі навіть дотаційними. Плюс був ще великий екологічний виклик, тому що, власне, відходи від виробництва скидалися в річку, найбільшу річку цього регіону, і вона була дуже забруднена. І, відповідно, екологічна ситуація була дуже і дуже несприятливою. Що зробив німецький лід? Тобто був варіант, власне, закрити все, тому що воно не рентабельне, а дофінансовувати ще постійно було дуже і дуже важко. Постало питання про перепрофілювання цього регіону, і, власне, в ході обговорень було визначено, що регіон перепрофілюють в центр креативних індустрій та зеленої економіки. І що дуже цікаво, що завдяки тій технічній базі, яка була в РУРі, зараз там дуже добре розвивається промисловий дизайн. Тобто це проектування об'єктів щоденного вжитку або більших об'єктів. Та, власне, треба мати дуже хорошу інженерну технічну сторону. Тому це дуже цікавий кейс, як бекграунд не з креативних індустрій може застосовуватися в креативних індустріях і бути конкурентоспроможним.
Яких різновидів індустрій в Україні наразі більше, а які тільки заходять в Україну?
Якщо говорити про те, що в нас дуже добре розвивається, так, по-перше, ремарка, що, наприклад, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка затвердила види економічної діяльності, які ми вважаємо креативними індустріями, сфера IT та нових медіа є креативними індустріями. Питання стоїть на практиці, наскільки, власне, представники сфери IT себе відносять до креативних індустрій, а не виділяють в окрему сферу. Це така ремарка. Якщо ж, власне, брати ту рамку запропонованої Кабінетом міністрів, то так, в нас сфера IT дуже добре відбувається. Ви про це знаєте, звається і в великих містах, і в менших містах. Знову ж таки, що немає прив'язки до локації, українські представники IT-сфери можуть працювати глобально з будь-якої точки України, якщо у вас є доступ до інтернету. А друга сфера, яка в нас також дуже добре розвивається, це сфера дизайну. Різного дизайну, інтер'єрного, архітектурного, трохи предметного, дуже добре розвивається комунікаційний дизайн, це, власне, комунікаційні агенції та графічний дизайн. Веб-дизайн, це розробка сайтів, UX-дизайн, розробка мобільних додатків та також дизайнування веб-сайтів. Також доволі непогано розвивається українська мода, фешн-індустрія. Тобто, у нас є багато хороших дизайнерів. Почався був, власне, після Революції Гідності, коли почали з'являтися нові українські бренди. Є багато брендів також знаних за кордоном, які себе дуже добре продають, власне, на ринку Європи та Америки. І зараз навіть є окремі програми, які спрямовані на те, щоб експортувати представників українських фешн-індустрій за кордон. Український тиждень моди їх вивозить на покази. Зараз є окрема ініціатива від Ради креативних індустрій, коли вони також вивозили українських дизайнерів у Нью-Йорк, якщо не помиляюся. Якщо говорити про те, що в нас має потенціал, недовикористаний потенціал, то, на мою думку, це наша музична індустрія. У нас є декілька представників, які є дуже відомими, які знані не лише в Україні, але й за кордоном. Проте в нас є ще сегмент представників музичної індустрії, які насправді є незнаними, які є дуже дрібними, яким бракує умов для розвитку. Ми у власне агенції, в якій я працюю, у 2020 році допомагали проводити дослідження української музичної індустрії та її зовнішньоекономічних перспектив. І, власне, одним з наших висновків було те, що в українській музичній індустрії дуже сильно бракує ланки-менеджерів. Тобто є, власне, композитори, є продюсери, які допомагають, власне, створювати музичний продукт, є самі виконавці, їм дуже бракує кваліфікованого менеджменту, який би допомагав, власне, вивести оцих молодих, талановитих співаків та співачок, виконавців на якийсь інший рівень. Плюс є ще велика проблема в Україні, яка стосується не лише музичної індустрії, це питання, власне, юридичного характеру, зокрема, прав інтелектуальної власності. Тому що, наприклад, нашим музичним виконавцям вкрай рідко платять за використання їхніх пісень. Їм майже ніколи не платять роялті. Організації колективного управління, які б мали це робити, цього не роблять. І це велика проблема. Також інша легальна проблема, яка існує в Україні, це те, що багато представників креативних індустрій працюють нелегально, тобто вони ніяк не зареєстровані, навіть не як фізичні особи-підприємці, де вони могли би платити ЄСВ і просто 5% податку з кожного надходження. І це, чому тут проблема? В тому, що це їм закриває шлях у дуже багатьох можливостей підтримки. Це їм, власне, є перешкодою для їхнього розвитку. В 20-му році, коли трапився перший карантин, Український культурний фонд запустив окрему програму, яка називалась «Інституційна підтримка», і вона була, власне, націлена на те, щоб допомогти українським представникам креативних індустрій оклигати після цього першого шоку і пережити ті складні економічні умови, в яких вони існували. І що цікаво, що фонд тоді оголосив 3 хвилі набору потенційних грантоутримувачів, тобто просто, щоб роздати гроші, які в них були, тому що виявилось, що і людей, які б відповідали формальним вимогам цієї грантової програми, було недостатньо. Тому з тим є проблема. Якщо говорити про ті індустрії, які десь розвиваються трохи повільніше, то тут є, як на мене, є велика проблема з ринком видавництва книг. Тому що український ринок поки що є маленьким, а культура читання у нас поки що є низькою. Тобто, якщо не помиляюсь, за останнім опитуванням близько половини українців не почитали жодних книжок за рік. Відповідно, ринок для українських видавців, тобто україномовної книги, є вкрай маленький і треба працювати над тим, щоб його розширювати. Інші важливі індустрії, які мають потенціал, але поки що не використані, це є ремесло. Це і українські традиційні способи виробництва ювелірних прикрас, посуду, предметів щоденного вжитку, які, власне, є традиційними для української культури. Тим не менше, як на мою думку, внаслідок регіонізації, їхня цінність була девальвована, тому що в Радянському Союзі було вкрай обмежений спосіб практикування культури, і українську культуру можна було практикувати тільки в такому вигляді. Як наслідок, дуже багато традиційних ремесників, вони умовно втратили ринок, тому що їхня діяльність була заборонена. До прикладу, якщо мова йде про традиційний український одяг, то його здебільшого було поставлено на власне фольклорними колективами, пори вірьовки тощо, які і насправді той український одяг, який вони показували, він дещо відрізнявся від українського традиційного, бо знову ж таки це була політика Радянського Союзу, коли ви можете практикувати у свою українську культуру тільки в такому вигляді. Як наслідок, дуже багато цінного українського одягу, відповідно технік його виробництва, занепало, або вони десь жили окремими острівцями, так щоб це ніхто не бачив. Тому що треба розуміти, що власне техніки роботи зі склом, техніки роботи з деревом, з текстилем є дуже цікавими і їх можна застосовувати дуже і дуже по-різному. І це може бути, знову ж таки, візитною карткою України, проте тут треба їх переосмислити, знову ж таки, застосувати особливість креативної індустрії, коли ми по-іншому дивимося на якісь типові речі. І я більш ніж впевнена, що ця сфера має великий потенціал, якщо ми навчимося по-іншому застосовувати ті інструменти.
Наскільки в Україні конкурентний ринок у сфері креативних індустрій? І, тобто, наскільки людині взагалі важко стати успішним у цій сфері?
Тут треба дивитися конкретно по кожній індустрії, бо знову ж таки, індустрія дизайну в Україні розвивається прекрасно, але абсолютно конкурентоздатною, і так, там конкурувати важко, особливо, якщо ви є молодим фахівцем. Сфера IT так само, тобто нібито здається, що туди легко потрапити, але це вже не так, тобто вже пройшов той період, коли уйти в IT було дуже-дуже легко. Тому я би радила звертати увагу десь на ті ніші, які досі є незаповненими. До прикладу, в Україні бракує кваліфікованих предметних дизайнерів. Власне, наша агенція є співзасновниками іншого бізнесу, це бренд дерев'яних іграшок «Ліс-Ліс». Тобто це є традиційні українські іграшки, зроблені, якісно зроблені з дерева. Це просто дерев'яна іграшка, вона не є пофарбованою, тобто це не китайські суперяскраві пластмасові продукти. І коли тобто там вже є декілька колекцій. Наприклад, коли пішла мова про те, що нам треба випускати нові колекції, ми не могли знайти кваліфікованих предметних дизайнерів, які би могли розробити ці колекції. Тобто тут дуже цікава ніша для розвитку. Інша ніша, наприклад, кар'єрного дизайну, вона є вже є заповнена. Проте, знову ж таки, важливо розуміти, що якщо ви будете хорошим фахівцем, якщо ви будете не боятися експериментувати, ви себе можете знайти в будь-якій ніші. Тому, знову ж таки, наголошую, що чим більше ви в себе вкладаєте, тим більш конкурентно є. Якщо говорити про інші сфери, які досі є незаповненими, то, наприклад, в Україні бракує хороших кураторів. Те, які би могли осмислено створювати нові продукти, будь-то виставки, будь-то якісь мистецькі перформанси, вистави тощо. Це також той ринок, який є доволі невеликий, але насправді там дуже бракує кваліфікованих людей. Плюс, якщо все-таки в Україні легалізують ринок арт-послуг та арт-об'єктів, тобто продажу картин і тому подібного, то також потрібні кваліфіковані менеджери, які би могли власне займатися продажем та промотуванням українських митців.
Нагадаємо, у нас в гостях експертка сфери креативних індустрій Марта Кобринович. Говоримо про те, як можна заробляти на творчості.
Скажіть, чи є в цій сфері якісь бар'єри, які заважають далі розвиватися? Ну, наприклад, вікові.
Насправді, думаю, що ні. Тобто, треба розуміти, що в нас є якісь там загальна температура по палаті стосовно ейджизму, сексизму, расизму і тому подібного. Але сфера креативних індустрій, вона якраз цікава тим, що насправді там вона є доступна для людей будь-якого віку. А так, здебільшого це робить, тому що це цікаво, це те, що нас лохує, дуже багато людей хочуть туди потрапити, бо це знову ж таки пов'язано з новими технологіями, там доволі хороші перспективи розвитку кар'єри. Але не треба себе обмежувати, є насправді багато людей, яким там за 40 та 50, вони також можуть дуже добре працювати в креативних індустріях, особливо якщо вони мають якийсь інший бекграунд, це якраз буде їхня родзинка, тобто їхня додана вартість, тому що вони можуть бути інженерами, і інженерові значно легше створити UI UX дизайн, ніж студентові графічного дизайну, який тільки що закінчив університет. Тому це цікавий напрямок абсолютно для представників різного віку. Крім цього, тут ще цікаво те, що інструменти креативної індустрії можна дуже легко застосовувати в інших сферах. До прикладу, якщо ви займаєтеся комп'ютеркою, ви можете навчитися якось дуже красиво дизайнувати свої торти, робити дуже гарне оформлення, і відповідно ціна вашого продукту буде вищою. Чи умовно, якщо ви Tesla і працюєте з деревом, ви можете надивитися, які є можливі варіанти створення дерев'яних продуктів. І якщо ви додасте оцю краплинку дизайну, краплинку творчості до ваших, власне, до дерева і дерев'яних продуктів, які ви створюєте, то ви будете, знову ж таки, більш конкурентоздатними, і, очевидно, ваша продукція буде коштувати дорожче. Тому тут ще треба дивитися з такого боку. І, власне, коли мова йде про людей вже зрілого віку, які мають досвід роботи в інших сферах, то вони можуть підглянути якісь інструменти в креативних індустріях і зробити свої продукти більш конкурентними.
На вашу думку, які види креативних індустрій більше представлені на сході України, а які в інших частинах країни? Та що у них може спільного бути, а що відрізняється?
Насправді, я би не виділяла, що в нас є якісь такі дуже сильні перекоси. Просто чим цікавий схід, це, власне, тим індустріальним бекграундом, який в нього є. І особисто для мене, власне, промисловість Донбасу цікава як індустріальна спадщина. Власне, це один з теж нових термінів, які зародилися поруч з креативними індустріями. Власне, такі промислові об'єкти, вони також мають якусь свою певну цінність. Зокрема, через те, що люди асоціюють себе з цими об'єктами, умовно, що їхній батько там працював, чи їхня мама там працювала, чи що завдяки цьому підприємству це місто загалом виникло, і що навколо нього відбувалось дуже багато соціальних, культурних процесів. Навіть якщо це підприємство закривається, воно все-таки залишається магнітом для дуже багатьох людей, бо вони мають емоційну прив'язку. І так можна переосмислювати ці об'єкти, говорити про них як індустріальну спадщину. Можна з ними навіть їх переосмислювати, перетворювати їх та перевикористовувати. Що говорити по Східу України, то, наприклад, соляна шахта в Солидарі є внесена до європейського маршруту індустріальної спадщини. Тобто це проект європейський, який, тобто це інтерактивна карта, по суті, основним продуктом цього проекту є, де ви можете відстежити різні індустріальні об'єкти, як індустріальні спадщини по всій Європі і в Україні загалом. З огляду на те, що таких промислових об'єктів стає менше, вони б'ють певним чином екзотику. Тому що є дуже багато представників, власне, міст, які ніколи заводи чи шахти не бачили. Їм це цікаво побачити, вони будуть готові їздити як туристи, на це дивитися. А особливо, якщо це буде ще якийсь інтерактивний формат, коли ви ж ту шахту можете спуститися, коли є інтерактивний музей, можливо, на території цього підприємства закритого. Для них це дуже цікаво. І так, тобто це є один з способів розвитку туризму. Питання тоді стоїть в переосмисленні цього простору, це власне мають займатися куратори, і в доступності туристичної інфраструктури.
Які, на вашу думку, взагалі перспективи у Східної України в плані розвитку креативних індустрій? Бо у нас є, на мою думку, кілька факторів, які це дещо пригнічують, наприклад, війна та монопромисловість у більшості містах, особливо у малих.
Тобто так, тут важлива ремарка, що Україна існує в тих безпекових та політичних умовах, яких вона існує, і звичайно, що вони не сприяти. Тому тут говорити про те, що креативні індустрії врятують все чи вирішать всі проблеми, теж говорити про це не можна. Якщо говорити про потенціал креативних індустрій та сходу України, то тут важливо розуміти, що є власне ті креативні індустрії, де ви можете працювати на онлайн ринку і ви можете. Ваш офіс може бути в умовному Бахмуті, а працювати ви можете на всю Україну чи працювати навіть на весь світ. Питання стоїть знову ж таки в тому продукті та послугах, які ви можете пропонувати. Тобто тут як можливі зайнятості для населення, особливо для молодшого віку, які є більш ознайомлені з технологіями сучасними, то так, це один із способів. Крім цього, якщо говорити про мономіста, скажу так, тобто треба дивитися на кожне мономісто по-своєму, тому що там в кожного мономіста є свій контекст. А якщо говорити, знову ж таки, повертаєтесь до Соледару, то так, є соляна шахта, так, є виробництво, але навколо цього виробництва можна розвивати дуже багато різних продуктів. Ті ж туристичні маршрути, використовувати сіль для виготовлення інших продуктів, наприклад, крафтових виробників можна створювати. На сході України, загалом враховуючи природні ресурси, мені би, наприклад, було цікаво, чи можливе власне використання цих природних просторів для аудіовізуального сектору, тобто для зйомки відео. Бо, наприклад, ми зараз залучені україно-британський проект, і нашим партнером є університет з Уельса, який також свого часу стикнувся з тим, що місцеві шахти закривалися, і один з напрямків їхнього перетворення це власне була зйомка відео та кіно через те, що в них власне є у ці природні ландшафти, які були дуже цікаві для режисерів. Ось, тобто, це також цікавий напрям для роботи. Крім цього, знову ж таки, як я вже говорила, це може бути індустріальна спадщина, в залежності від того, чи працююче підприємство чи ні, чи там є якісь складова, яку можна використовувати як туристичний об'єкт. Знову ж таки, яка є якість сполучення, тобто чи є нормальні дороги, чи є нормальні структурні туристи в вигляді хоча б якихось закладів харчування і можливості переночувати. Тут треба дивитися власне в контексті кожного з міст.
Минулого тижня ви проводили воркшоп в фонді ізоляції. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, скільки було учасників, а звідки були ці люди, та чи був у них попередній досвід у цій сфері?
Здебільшого в нас були власне молоді люди, які тільки десь думали про свій розвиток креативних індустрій. Власне, воркшоп був знають присвячений тому, як можна будувати кар'єру в креативних індустріях. Зрозуміло, що саме питання воно приваблює тих людей, які поки що стоять на роздоріжжі, які ще не визначилися. Тому це були здебільшого молоді люди, які не мали такого досвіду в креативних індустріях. Їм це цікаво як один з потенційних варіантів їхнього розвитку. Під час воркшопу ми розглянули три можливі власне кар'єрні шляхи. Перше, це і фріланс, це і самозайняті. Ви працюєте лише на себе. Це можна ефективно робити з будь-якої точки світу і насправді в дуже багатьох сферах. Друге, це була робота за наймом. А тут дещо складніше, тому що треба, щоб був роботодавець, який створює ці робочі місця, і щоб ви з свого боку також могли відповідати вимогам роботодавця. І третє, це був найбільш такий ризиковий варіант – створення власної справи, коли ви започатковуєте бізнес, шукаєте собі людей в команду і, власне, намагаєтесь розвивати цей бізнес, пропонувати якісь свої продукти та послуги. Тут, власне, найбільше виклик є те, що ви, як засновник бізнесу, несете на собі всі ризики. За вами і, власне, розвиток бізнесу, і гарантія того, що клієнт отримує продукт належної якості. Тому ми розглядали всі ці варіанти. З мого досвіду найбільше люди зазвичай хочуть працювати на себе, тому що це їм є дуже багато свободи. Працюєте, коли хочете, де хочете, з ким хочете. Але насправді, коли ми детальніше починаємо розбивати оцю самозайнятість на окремі складові, то багато людей думає, а чи не піти мені в найм. Тому тут, власне, креативні індустрії, вони цікаві тим, що вони дають дуже багато шляхів. Тим не менше, кожен шукає десь свою стежиночку в цьому полі.
Чи співпрацювали ви до цього з фондом, та чи плануєте, може, у майбутньому проводити подібні заняття?
До цього з фондом ми працювали, але дещо в іншій іпостасії, тому що наша агенція має свій продукт, який називається Creative Industry Talks. Це є дискусія про останні тренди, тенденції в креативних індустріях. І, власне, ми запрошували представників фонду «Ізоляція» як у спікерів на нашу подію. Ось, а тепер ми дещо змінили ролі, і, власне, я вже допомагала проводити тренінг ізоляції. А насправді я думаю, що це дуже цікавий напрям роботи. Якщо ми зможемо продовжити нашу співпрацю, то я буду надзвичайно рада.
Дякую, Марто. А я нагадаю, ми спілкувалися з експерткою в сфері креативних індустрій Мартою Кубринович. Текстову версію інтерв'ю шукайте на сайті Вільного Радіо у розділі «Проєкти. Інтерв'ю». Пишіть нам, кого б ви ще хотіли почути в ефірі на наші сторінки Facebook або Instagram. Почуємось!
Ви слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.